Ijwi rya Amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rugabana himuri w'abaturage bari batuye mu mirima yahinzwe icyayi yabasanze bifashe mapfubye. Urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka ine bimuwe ahahinzwe ibyayi. Babimuye aho bari batuye babaha amazu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo. Abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka. N'uyu mubyeyi w'abana bane yabibwiye ijwi rya Amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza.
Uburyo bwiza kutagira akarimo nk'ingamo uburyo bwiza reba nk'ahantu turi reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira reba ukuntu hasi ose mu nzu zazo tuzagiturage zasaga kubera ko bagufite igikoni.
Witegereje amazu y'imiryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzwe icyayi mu rugabano hari aho biboneka ko abenshi bayacanamo imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi. Twasabye umusaza Juvenal kubana wo mu kigero cy'imyaka 80 kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro.
Nawe byirebere iki gikundi kandi ko ndi kumwe n'abashinzwe kireyo n'uwo ntawabura n'ubwagi bityo ntajya gutagasa ubwo utazi n'ubwo iwaba kandi iki kintu ko ngahanga ugasaba iyo cyangiza ibintu n'ubwagi ntacyo kiri n'iyo
uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu hari abakubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo. Silveri bose ni bo ni umusaza w'imyaka 75 y'amavuko aha yabwiraga Ijwi rya Amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye.
Wagwize utari buyigurishe yonyine yakumarira iki? Nta kintu kirimo nta kiribwa
kandi si ubuzima n'ubunabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze niba kuriya bimeze
mbese bigunze ariko bakubonye
niko bihora
mbese ijisho ryo mukuru ryo ntabwo rimuhango rebe twebwe umuco wa kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba sibyo. Uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira ikibatunga ubona wabamarira iki?
Umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amabura kindi
kuko nakuraga umwumbati munsi y'urugo nkaca agatoki ngaha abana ubaho n'icaha ndabahe none mu cyayi tujyayo twajyayo tugakora tukageza saa cyenda nko 3:35 ureba nawe kugira ngo baguhe ahantu ho kwiribuye uyu ryashisha yasuka yamenya nibarangiza ugeze saa 10:35 ose mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga 350.
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti. Bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza. Madamu Vestine Mukarutesi ni umuyobozi w'akarere ka Karongi.
Tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana, tuzahera kuba babaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisha undi ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana nk'uko n'ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga umuntu akaba yabona aho yahinga ibishyimbo bike bidahagije akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto cyane ko twanabibatereye byo rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyamara gukemuka nk'uko tubyifuza.
Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi burabarura imiryango igera muri 364 yimuwe ahahindutse imirima y'ibyayi. Ni ibyayi byahinzwe na kompanyi Silverback Tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi. Nk'uko bigaragara mu mibare yo mu 2019 bataha uruganda rw'icyayi rwa Rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari 4,500. Ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babubakiye nk'ingurane. Ahubatse iyi midugudu haratandukanye, abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri 5 abandi iragera muri 4 kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye. Hari umudugudu bahimbye Boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi, ubundi bawita Shimwa Mana bitewe n'uko abahimuriwe bafite uko babayeho. Uwa nyuma twamenye ko bawise Hamubone byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina.
Kubera iki kwa Shimwa Mana ari amazu yepfiri? Afite imirima, afite inzu nziza zifite ibikoni, afite n'inka. Noneho hano impamvu hiswe Hamubone nta karima nta gikoni niyo nka twarayibuze kosurumba tenika kwa hamubone nini
ubuyobozi bwa Karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa nibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka
ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwara kandi icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa by'ibyo turabimenyeye n'isha mu gacumbirwa nyine nakunda ayo tuza kubona karimo
ehe bagira ubusa ry'Amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.